Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Ngawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 25 mwaka nao ni wa 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo tukuarifu kuwa Wakenya wamsubiri kwa hamu ziara ya Baba Mtakatifu wiki hii.
Na nina furaha sana kukutana na mtu ambaye sijawahi muona maisha yangu. Kumuuliza swali jinsi yani alivyopitia maisha yake mpaka akaja kuwapo.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa chama kikubwa cha upinzani nchini DRC chaomba vyama vingine kushiriki katika mazungumzo yaliyoitishwa na Rais Joseph Kabila.
Kama sisi kama chama ya Kabambi tunaitika kwenda kwenye mazungumzo, atuone kama hivi vyama vingine viko wanakatala. Kwa nini wanakatala? Wanapaswa kuya.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia unaweza kuyasikia katika tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia.
Mahakama ya Marekani imemhukumu mwanaume mmoja kutoka Pakistan kifungo cha miaka 40 jela kwa kupanga jama ya kupiga bomu eneo la maduka. Abid Nasir alifunguliwa mashtaka mapema mwaka huu kwa kutoa msaada kwa Al-Qaeda, kufanya njama ya kutoa vifaa na pia njama ya kutumia milipuko. Nasir alikamatwa mwaka wa kwanza na mara ya kwanza kule Uingereza mwaka wa 2009, ambapo alikuwa kiongozi wa kitengo cha Al-Qaeda kilichokuwa kikipanga kulipua eneo la maduka lililoko Manchester. Njama hizo pia zilihusisha kufanya mashambulizi kwenye njia ya reli mjini New York, pamoja na mashambulizi kwenye ofisi za gazeti la Denmark. Ingawaje hakushtakiwa Uingereza, aliletwa hapa Marekani mwaka wa 2013 ili kufunguliwa mashtaka kuhusiana na njama ya kushambulia New York. Na Sir ambaye alijiwakilisha mahakamani alilelewa Peshawar, Pakistan, akidai kuwa mchezaji wa kriketi wa kulipwa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights limeomba Ufaransa kujiepusha na ukandamizaji wa haki za binadamu wakati inavyoendelea kuwasaka wahalifu. Rais Francois Hollande alitangaza hali ya tahadhari baada ya mashambulizi ya Novemba 15 mjini Paris na kwenye kitongoji cha Saint-Denis, ambapo zaidi ya watu 130 waliuawa na wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa. Bunge la Ufaransa limeongeza muda wa kipindi cha miezi mitatu ijayo. Tangu hali ya tahadhari ilipotangazwa, gazeti la Le Monde liliripoti Jumatatu kuwa mamlaka ya Ufaransa yameanza misako kwenye nyumba 1072 na mahojiano ya watu 139, huku watu 117 wakizuiliwa na wengine 253 wakiwekwa kwenye uangalizi ndani ya nyumba zao. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limeonya kuwa nguvu zinazotumika zinakandamiza uhuru, usalama, haki ya kutembea na haki ya kukusanyika bila idhini ya mahakama. Takriban wiki mbili baada ya magaidi kufanya mashambulizi mabaya mjini Paris, viongozi wa Marekani na Ufaransa walisimama kwa pamoja kwenye ikulu ya White House wakitoa matamshi ya umoja na kuapa kupambana dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Islamic State. Mwandishi wa VOA Arupande ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Rais Barack Obama alisema kundi hilo ovu la kigaidi la Islamic State, au kwa jina jingine ISIL au Daesh, na itikadi zao za mauaji ni tishio baya kwa sisi sote. Obama anasema kundi hilo halipaswi kuvumiliwa na lazima livunjwe. Anasema lazima tufanye shughuli hiyo kwa pamoja. Wakati mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Rais Obama akiwa pamoja na Rais wa Ufaransa Francois Hollande, Obama alisema Marekani inasimama pamoja na Ufaransa na kusema kuwa pale mashambulizi hayo yalipotokea huko hapo Novemba 13, mioyo yetu ilivunjika pia. Takriban watu 130 waliuawa na wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo katika migahawa mitano na kwenye uwanja wa mpira na ukumbi wa muziki. Bwana Hollande anasema anakumbuka simu alopokea kutoka kwa Rais Obama saa 8 usiku. Usiku huo akitoa ujumbe kwa Marekani inasimama pamoja na Ufaransa na wako tayari kutoa msaada wowote na kufanya kazi pamoja kupambana na ugaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya Ulinzi wa Ndani ya Tunisia imesema takriban watu 12 wameuawa Jumanne kwenye mji mkuu wa Tunis baada ya basi waliokuwa kisafiria kushambuliwa na milipuko likiwa limebeba kikosi maalum kinachomlinda rais. Vyanzo kutoka kwa maafisa wa usalama na wale wa rais vinasema kuwa tukio hilo lilikuwa la ushambulizi, ingawaje haijabainika kama lilikuwa bomu au kilipuzi cha aina nyingine. Basi hilo lilikuwa kwenye barabara ya Mohamed ambapo magari ya kutoa misaada ya dharura na maafisa wa usalama waliziba eneo. Rais Beji Kaida ametangaza hali ya dharura ya siku 30 na pia amri ya kutotoka nje usiku katika mji wa Tunis usiku wa kuamkia leo, huku akiitisha mkutano wa baraza la usalama mapema leo. Akizungumza kupitia televisheni ya kitaifa, rais huyo amesema Tunisia iko kwenye vita dhidi ya ugaidi, huku akiomba ushirikiano wa kimataifa dhidi ya wanamgambo ambao wamefanya mashambulizi kadhaa katika kipindi cha majuma ya karibuni. Kanada imeongeza muda wa kwanza wa kupokea wakimbizi 1025 kutoka Syria nchini humo ili kutoa muda zaidi wa uchunguzi wa usalama na afya. Tarehe iliyowekwa ya mwisho wa mwezi huu sasa imesongezwa hadi mwisho wa Februari mwaka ujao, ingawaje maafisa nchini humo bado wanatarajia kuruhusu wakimbizi 10,000 kufikia mwisho wa mwaka huu. Waziri Mkuu Justin Trudeau amesema wana kila jukumu la kuweka mikakati ya kuwapokea wakimbizi zaidi na kuwapa hifadhi salama nchini humo. Kanada imesema inazipa kipaumbele jamii zilizo pamoja, mashoga na wale wote wanaokabiliwa na mateso nchini Syria, hasa wanawake walio hatarini zaidi. Ndege za kukodiwa zitatumika kuwasafirisha wakimbizi hao kutoka kambi za Jordan, Lebanon na Uturuki kwa usaidizi wa wanajeshi. Zaidi ya miji 30 ya Kanada imetengwa kwa ajili ya kuwapokea wakimbizi hao. Na jopo la waendesha mashtaka wa kimataifa wanakutana Uholanzi kutathmini kuhusu ushahidi wa ndege ya Malaysia iliyoangushwa mashariki mwa Ukraine mwaka uliopita. Mkutano huo wa wiki tatu unaojumuisha wachunguzi kutoka Ukraine pia una wataalamu wenye ujuzi wa milipuko. Mkutano huo unanuia kupiga hatua katika uchunguzi wa kihalifu wenye ushawishi wa kutosha kufungua mashtaka. Bodi ya usalama ya Uholanzi mwezi uliopita iliafikiana kuwa ndege aina ya Boeing 777 ilitinguliwa Julai 17 ni silaha kutoka Russia aina ya Buk. Ndege hiyo ililipuka ikiwa angani na kuwa watu wote 298 waliokuwa ndani, theluthi mbili yao wakiwa raia wa Uholanzi. Hata hivyo, Russia imekanusha kuwa silaha kutoka nchini humo ilitumika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wakati kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis anatarajiwa kuzuru Kenya. Misafara ya waumini imeshuhudiwa kutoka mikoa hadi katika mji mkuu wa Nairobi, ambako Baba Mtakatifu atakutana na Wakenya kwa muda wa siku tatu. Mji wa Mombasa umeripotiwa kuwa na msafara mkubwa zaidi, na leo hii amekuwepo maombi maalumu yaliyoandaliwa na muungano wa dini mbalimbali nchini Kenya. Mwandishi wetu Josephat Kioko yuko tayari kutupasha.
Hii ilikuwa ni hafla maalum ya maombi ya amani iliyohudhuriwa na waumini wa dini tofauti hapa mjini Mombasa. Imetumiwa pia kuzindua msafara wa mabasi 50 kuwachukua waumini hadi Nairobi, umbali wa kilomita 500, kukutana na kiongozi wa Katoliki duniani Papa Francis. Msafara huo unajumuisha vijana zaidi ya 700 walioteuliwa.
Niko nasoma katika shule ya upili wa Tononoka Secondary School. Tuko na furaha sana hasa katika hii msafara ambayo tuko nayo ya kwenda kumuona Papa. Katika ile maneno ambayo anatuletea, ile funzo ambayo anatuletea.
Majina yangu kamili ni Millicent Akot.
kutoka Makupa Catholic, na nina furaha sana kukutana na mtu ambaye sijawahi muona maisha yangu.
Ukipewa nafasi umsalimie na umuulize swali, utamwambia nini?
Ningemuuliza swali jinsi yani alivyopitia maisha yake mpaka akaja kuwapo.
Kwa nini viongozi wameamua kuwashirikisha zaidi vijana, kuwaweka mstari wa mbele kukutana na Pope Francis? Wilbert Lago ni kasisi wa kanisa Katoliki.
Kwa kusema kweli, dunia hii idadi kubwa ni ya vijana, na kwa hivyo vijana wakiunga jambo lolote mkono, hizo zitakuwa na nguvu. Wasipoziunga mkono, dini hizi hazitakuwa na nguvu, kwa sababu kizazi cha watu wakubwa kinaendelea kufifia. Swali la pili ni kwamba wakati wa siasa na wakati wa vurugu vurugu, wafadhili mbalimbali wa hizi vurugu wanatumia vijana.
La kutia moyo zaidi ni kuona vijana wa Kiislamu wakiunga mkono wenzao wa Kikristo na hata kufanya mambo yao pamoja. Katika maombi haya ya pamoja, nimezungumza na naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa, Mahmud Salim, akianza kwa kuwashauri wazazi.
Lazima wazazi watoe mwongozo kwa watoto wao. Kwa Kiswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Wale wa Kristo wanakuwa converted na kudanganywa. Kwa hivyo ni Wakristo na Waislamu wote vijana wako ndani sasa. Sisi kama serikali tunawahimiza kila siku wazazi wachunge watoto wao na sisi tutawasaidia.
Papa Francis katika ziara yake hapa Kenya ameratibiwa kuhutubia kongamano la vijana na pia atatembelea maskani ya watu maskini katika mitaa ya duni mjini Nairobi. Ziara inapotarajiwa kuanza Jumatano hii, Wakenya wanaonekana wakinunua simu mpya angalau kumpiga picha kiongozi huyo wa kidini.
Ninaona kila mtu atakuwa na kikebe mtaka kumpiga picha. Na ile atakuwa kutoka Italy.
Josephat Kioko, Sauti ya America, kutoka Mombasa, Kenya.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na matangazo yetu basi unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Vile vile usisahau kutembelea Facebook na Twitter. Sasa basi sikiliza habari zaidi za dunia.
Polisi mjini Chicago wamesema hawatastahimili vitendo vya utovu wa nidhamu baada ya video kutolewa ikionyesha polisi mweupe akimpiga risasi kijana mweusi mwaka uliopita. Afisa mmoja mkuu wa polisi Gary McCarthy amesema Jumane kuwa watu wana haki ya kukasirika, kuandamana na uhuru wa kujieleza, lakini hawana haki ya uvunjivu wa sheria. Mahakama iliamuru baraza la mji wa Chicago kutoa kanda hiyo ya video inaonyesha kijana wa miaka 17 kwa jina Lacan McDonald akipigwa risasi na afisa kwa jina Jason Van Dyke. Van Dyke alisalimisha Jumanne na tayari amefunguliwa mashtaka ya mauaji na pia kusimamishwa kazi na idara ya polisi. Afisa huyo ameshtakiwa kwa kumpiga risasi McDonald mara 16, nyingi za risasi hizo akimpiga wakati akiwa tayari ameanguka. Na Russia Jumanne imetishia kukata gesi na makaa ya mawe kuelekea Ukraine, hatua ambayo imeharibu zaidi mzozo ulioko kwa ukosefu wa nguvu za umeme huko Crimea. Waziri wa nishati wa Russia Alexander Novak amelaumu Kiev kwa kukataa kurekebisha minara iliyoangushwa na watu wanaosemekana kuungwa mkono na Ukraine mwisho wa wiki na kusababisha matatizo ya gesi katika eneo la Crimea lililojitengea Russia. Ukraine imekanusha madai hayo ikiongeza kuwa inanuia kukata usafirishaji wa vyakula kuelekea Crimea kufuatia Russia kupiga marufuku uagizaji wa vyakula kutoka Ukraine. Novak amesema kuwa awamu ya kwanza ya mradi wa daraja ya kusafirisha nishati kutoka Russia kuelekea Crimea itamalizika kufikia Desemba 20, siku mbili kabla ya ilivyopangwa awali. Wizara hiyo ya Moscow imesema kuwa wakati huu Russia inatuma generator 300 kwenye peninsula ya Crimea.
Na na chama kikubwa cha upinzani cha UDPS huko DRC kimeomba vyama vingine vya upinzani kushiriki katika mazungumzo yaliyoitishwa na Rais Joseph Kabila siku zijazo kwa ajili ya kutatua matatizo kuhusu maandalizi ya uchaguzi ya kasoro nyingine za kisiasa zilizopo nchini humo. Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka DRC.
Chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi kimetoa mwito kwa vyama vingine ambavyo vimekuwa vikisita kushiriki mazungumzo kwamba vikubali mazungumzo ili kuweko na hali nzuri ya kisiasa hapa ijini. Auguste Kapila ni mwanasiasa wa chama cha UDPS katika mkoa Kivu ya Kaskazini.
Kama sisi kama chama ya Kabambi tunaitika kwenda kuile mazungumzo, atuone kama hivi vyama vingine biko bana katala. Kwa nini wanakatala? Wanapaswa kuya juu tuone gisi tutasimamisha nchi.
Nacho chama tawala kimesema kwamba njia ni moja ili kuweko na amani na vile uchaguzi kupitika katika hali nzuri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilizungumza naye Leoni Mongelwa akiwa ni mwanachama wa chama cha PPRD katika mji wa Goma mkoa Kivu ya Kaskazini.
Na tubidi kuikala kwenye meza moja wapinzani na wa chama tawala ili tutatue mizozo kidogo kidogo enye inaweza kuwa iko ndani ya nchi yetu Kongo.
Nao wafuasi wake Vital Kamerhe wamesema kwamba hawatashiriki mazungumzo hayo kwa sababu hawaoni mwangaza yoyote yatakayojiri.
Hakuna kitu yenye itatoka mule ya kusema watasikilizana. Sababu ile pesa inaenda mule. Iko na mambo ya watendongia mule ndani. Government nayo iko na mambo ya watongia mule ndani. Me nawaza kama hakuna solution yenye watapata mule ndani kupitia ile dialogue.
Nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Huyu hapa Kennedy Muhindo kutoka maeneo ya Butembo.
Kwa mbona juu opposition ya Kongo wanapofanya, kila mtu anatamani ulio kama kuna kwa mabadiliko yeye ndio awe rais ama udhibiti power. Sasa siku hizi kila mtu kwenye opposition anafanya ili afikie lengo lake. Ndio naona watu wa UNC na wengine hata wa G7 wanasema wao maneno ya mazungumzo hawangaiki nayo. Lakini watu wa UDPS wanaona kwa sababu kuna sababu nyingi. Kubwa ile pesa imekuwa mzee, lazima nawaza anataka naye afikie kwenye kiti cha uongozi akiongea kwenye hii mazungumzo.
Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Nchi za Ulaya, Marekani, Umoja wa Mataifa zimekubali kushindikiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa sana kusaidia kuhusu maandalizi ya uchaguzi kwa masharti kwamba kuandaliwe kalendari mpya na yenye kuwa wazi kuhusu uchaguzi unaotarajiwa hapa ijini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na mamilioni ya dola na maisha ya watu yanaweza kuokolewa kwa jinsi ambavyo nishati inatolewa katika makambi ya wakimbizi. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na makundi ya kibinadamu na taasisi ya sera ya Uingereza. Henry Ridgewell anaripoti kutoka London katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Watu waliokosesha makazi duniani wamefikia kiwango cha juu ambacho hakijawahi kutokea. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu milioni 60 wamelazimika kuhama makazi yao. Makambi ya wakimbizi yamejaa kupita kiasi na rasilimali kwa ajili ya kuendesha kambi hizo hazitoshi. Juhudi za hivi karibuni zilizoanzishwa za nishati, ushirikiano baina ya mashirika ya kibinadamu na kundi la masuala ya sera ya Uingereza Chatham House wanatoa mwito wa kutathmini jinsi nishati inavyosambazwa na kutumika kwenye makambi.
We believe there's huge opportunity to both improve the lives and livelihoods of.
Tunaamini kwamba kuna fursa kubwa katika kuboresha maisha na mazingira ya watu hao wanaotaabika na pia kusaidia kuokoa kwa kipindi cha muda mrefu.
Gharama za umeme za hivi karibuni kabisa katika kambi ya Jordan Zaatari kwenye mpaka wa Syria zilifikia dola milioni 8.7, hivyo kulazimisha Umoja wa Mataifa kupunguza matumizi. Lakini asilimia 90 ya watu wanaoishi kwenye makambi hawana umeme. Asilimia 80 wanategemea moto wa kuni kwa ajili ya kupikia.
Given more efficient cook stoves and solar lanterns, for instance, there could be a saving we estimated at 323 million per year.
Kwa kutoka stovu zinazotumia mafuta ya taa kwa ajili ya kupikia na taa zinazotumia mwanga wa jua inaweza ikaokoa dola karibu milioni 323 kwa mwaka ambazo zingetumika kulipia uwekezaji uliowekwa awali kwa haraka. Kuna suluhu bora zaidi mara unapoanza kuhusisha mwanga wa jua.
Mafuta yanayotoa moshi na kuni mara nyingi vinaathiri afya ya binadamu. Wachambuzi wanakadiria takriban wakimbizi 20,000 wanapoteza maisha kabla ya wakati wao kila mwaka kutokana na hewa chafu, kutokana na moto unaowashwa ndani kwa ajili ya kupikia. Katika mikusanyiko, mafuta yanaweza kusababisha hatari hasa kwa wanawake.
Women don't want to leave the tent or the hut at night time if there's no lighting. When they do, they're at risk of accidents and also attacks.
Wanawake hawapendi kuondoka katika makazi ya maturubai yao hasa wakati wa usiku kama hakuna mwanga. Kama wataondoka, wako katika hatari ya kupata ajali na pia mashambulizi. Tumeshuhudia kesi nyingi kama hizo kwa wanawake na wasichana wanaondoka katika makambi kwenda kukusanya kuni kwa ajili ya kupika na kuwa katika hatari ya kubakwa na mashambulizi ya aina nyingine.
Nchi zinazohifadhi wakimbizi mara nyingi zinaona ugumu kutoa majengo ambayo yangeweza kuwa ya kudumu. Lakini wachambuzi wanasema kutumia teknolojia ya kijani kunaweza kuokoa maisha na kuboresha kwa kiasi kikubwa kiasi cha maisha ya watu walio kwenye hatari kubwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumzia changamoto za ajira na jinsi vijana nchini Kenya wanaojituma kutafuta ajira ambazo wamejiajiri wenyewe. Tunazungumza na Victoria Kamau kutoka Bungoma na Mwigai Nganga wa Naivasha, na kwanza wanaanza kuelezea kuhusu ajira zao.
Sasa hii biashara yangu ya kulipisha manyumba, kulingana na vile nilikuwa nimeregister, tunaenda kwa serikali, tunapewa barua ya kumanage manyumba real estate. Alafu sasa tunaenda tunatafuta customers wenye maradlos wenye wako na manyumba, tunawaomba kazi. Sasa wanatupea kazi ya kulipisha nyumba. Sasa hii kazi yenye huwa tunafanyanga kazi ya commission. Kwa kila mwezi monthly rent yenye huwa tunaokota, tunapelekea landlord alafu then wanatulipa.
Sawa kabisa. Nikija kwako wewe bwana Kamao, ukiwa kule Bungoma, unasema wewe ni mfanya biashara kwenye maduka na maeneo kama haya. Hebu nipe nafasi ya vijana ambao wanashiriki kwenye hizi biashara za maduka. Nini ambayo changamoto ambayo mnakutana nayo kwenye biashara ya kila siku mnayofanya?
Ninazosema changamoto ya kwamba vijana wanakuwa kadhaa tunazoshika kazi kwa kufanya kazi sometimes anaweza kataa kufanya kazi kwa sababu ya pesa na kwa chini. Vijana wengi wamekuwa mtaani kuharibika kwa ajili ya mahalarati. Yo, sasa haitawezekana. Sasa vijana wengi na zamani za kazi watakataa kazi. Sasa biashara inabidi sisi vijana sisi wenyewe tuendelee na biashara hizo sisi inabidi mlee kujiri mwenzako anakataa. Sasa tunapatia ushauri ya kwamba serikali ingilie kati ili wakaweze kuwasaidia vijana wetu.
Hiyo ni changamoto kubwa, lakini pia kwa upande mwingine nikirudi kwako Mwigai kwamba wewe upo kwenye mambo ya nyumba, mnapata baada ya kulipwa wale wamiliki wa nyumba na nyinyi ndio mnapata fedha zenu. Pengine unaweza kusema kwamba kuna vijana wengi ambao wanajihusisha na hii kazi kwa sasa, au mko wachache, au mambo ambayo mnakutana nayo kwa hii kazi?
Okay, sasa hii kazi yenyewe huwa tunafanya, tunafanyanga mtu kibinafsi, mtu ana register kampuni, alafu sasa hii kazi inakuwa na competition kulingana na vile huwa tuna manage manyumba. Kuna mwenye anachukua na kama 10%, sasa unaenda ukitafuta mwenye anaweza kukupea na 10% unachukua. Juu alafu hii kazi iko na competition. Kila mtu sasa anajaribu sasa kufanya nini na kivi yake sasa ndio apate fedha za zake kidogo kidogo. Sasa huwa tuna reduce. Sasa kuna wenye wana reduce wanachukua na kama 7%, 5%, inategemea, inadepend na kulingana nyumba vile inaleta correction per month.
Na bana Kamau, hebu niambie kule kwako Bungoma, pengine wewe unajua zaidi hii na kuwaje, hasa kama wewe umejiingiza kwenye biashara kwenye maduka mbalimbali. Je, unafikiri pengine ni rahisi kwa vijana wengine wengi kuingia kwenye hii biashara, au nini ambacho wanatakiwa wafanye vijana wengine kuingia kwenye biashara kama hii?
Wakipata mkopo, wengine wanaanza hata mkopo na wakakataa kulipa, wengine wanaanza pia mkopo wakalipa. Sasa vijana soko itakuwa ndogo 75%. Na kwa ni vijana ambao wafanye kazi na 75% yale ambao wanatafuta kazi. Hata sisi tunaambia kwamba waendelee kushiriki katika biashara hii ya maduka na waendelee kufanya kazi vizuri. Maana sisi tunashika mwingine, anaweza pata mwingine amlipe kama 3,000, mwingine anaweza pata mlipe kama 2,000.
Kwa hiyo ushauri wako kwa wale vijana ambao pengine wanaona ni vigumu kufanya biashara ya maduka, unawaambia nini?
Ninawaambia waendelee kushiriki, waendelee kujiunga katika kufanya kazi kwa pamoja ili tuendelee kuendelea uchumi wetu.
Na kama kijana hawezi kupata mkopo benki,
kama hizo sasa biashara inaiko, kuna kazi ina mingi, kuna kazi ndogo hata mizigo, kuna kazi ya kupata maji.
Na pengine mwisho nikimalizia na wewe Mugai, kwako nini ushauri ambao ungepeleka kwa vijana wengi ambao sasa wanatafuta kazi au ajira lakini hawapati nafasi?
Sasa kitu yenye ningeshauri vijana wenye huwa wanafanya kazi, wenye wanatafuta kazi, sasa hakuna ile kitu ngumu sasa ya kufanya nini juu kama hii kazi yetu ni kazi yenye haina capital, ati unatafuta capital. Hii inategemea kulingana na vile huo mtu anajiongezea, yani vile anajiuza kutoka kwa watu wale wengine ndio wafanye nini wampe kazi. Sasa si ati mtu awe na capital kwa kazi kama hii.
Ni vijana Victoria Kamau kutoka Bungoma na Mwigai Nganga wa Naivasha wakizungumza na Sauti ya Amerika. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, na kabla ya kufikia tamati tunakusomea muktasari wa habari.
Mahakama ya Marekani imemhukumu mwanaume mmoja kutoka Pakistan kifungo cha miaka 40 jela kwa kupanga njama ya kupiga bomu eneo la maduka. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeomba Ufaransa kujiepusha na ukandamizaji wa haki za binadamu wakati inapoendelea kuwasaka wahalifu. Rais Francois Hollande alitangaza hali ya tahadhari baada ya mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris. Wizara ya Ulinzi wa Ndani ya Tunisia imesema takriban watu 12 wameuawa Jumanne kwenye mji mkuu wa Tunis baada ya basi waliokuwa wakisafiria kushambuliwa na milipuko iliyokuwa imebeba kikosi maalum kinachomlinda rais. Canada imeongeza muda wa kuanza kuwapokea wakimbizi 1,025 kutoka Syria nchini humo ili kutoa muda zaidi wa uchunguzi wa usalama na pia afya. Jopo la waendesha mashtaka wa kimataifa wanakutana Uholanzi kutathmini kuhusu ushahidi wa ndege ya Malaysia iliyoangushwa mashariki mwa Ukraine mwaka uliopita.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikose kuungana nasi kama kawaida hapo kesho asubuhi saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, na jioni ni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo ya leo, hapa studio niko na shirikiana naye
Harris Kamau.
Mwelekezo wa matangazo siku ya leo alikuwa Ida Isa, na mimi hapa ni Meri Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.